Radio Okapi.
Saint-Gonna Bissau, Tony Toumba.
Okapi.
Lelo ezali mokolo ya bosepeli mibu tuku motoba na mibale kobanda basakula ki mokanda ya makoki ma moto omolongo awa na Kinshasa. Milulu misalemaki na ndako ya makita ya ministère ya affaires étrangères. Basali ya makoki ma moto na ekolo ya RDC ongamo na bango bazali koyebisa te makoki ma moto matosa maka na RDC te. Bayebisi te ezali na mobeko ata moko te pona kobatela bango. Obele na mayematali mokolo mwalelo ya bosepeli milulu po na mibu tuku motoba na mibale ya kondima maya mokanda makoki ma moto. Lobiko ya bapayinsango na mosala mabango ezali malamu te awa na ekolo ya RDC. Makoki ya bapayinsango ekoki lisusu kozala na mpasi na mobu mozali koya mingi po na misala ya maponomi. Manso mana mayebanaki na bosakoli mokanda ya basango ya lingomba ya journaliste en danger. Ezalaki na libaku ya masolo bakambi ya jede basalaki lelo na bapayinsango awa na Kinshasa. O etuka ya Kasai Oriental baimboka ya teritoire ya Kabayaka Mwanga bazali komona mabelo lenge na etando na bango bazangi radio to television pona kolanda basango ya ekolo. Bakambi ya société civile bazali kobwaka mbela pe kosenga na bantoma pe na bakambi ya etuka pona kotala likambo liye na lombangu bango bayebisite na eleko ya maponomi makomi pene baimboka ya teritoire ya Kabayaka Mwanga bazali na mposa ya kolanda basango pona koyeba mayi mazali koleka na kati ya ekolo. Tala mokuse ya basango na biso na pokwa lelo. Mbote na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Lelo ezali mokolo ya bosepeli mibu tuku motoba na mibale kobanda basakolaki mokanda ya makoki ma moto omolongo. Awa na Kinshasa milulu misalemaki na ndako ya makita ya ministère ya affaires étrangères. Ongamo na bango basali ya makoki ma moto na ekolo wa RDC bazali koyebisa te makoki ma moto matosa maka na RDC te na epai susu. Bayebisi te ezali na mobeko ata moko te pona kobatela bango. Sango ya Nadine Fula ilimbulami na Joli Lor Mbalivoto.
Milulu mina misale maki na esengo awa na Kinshasa. Na libakulina, ministro mokambi misala miya bosembo pe bakambi basusu bambula matari bafula ki babuji tuku motoba na mibale pona kolakisa kondimama ya mokanda ya makoki mabaimboka. Kasi na maye matali kotosa makoki mamoto awa na ekolo ya RDC bakambi ya misala ya makoki mamoto maebisa kite mobeko ata mokote mozae na ekolo Kongo pona kubatela basali ya makoki mamoto na ekolo ya Kongo Kinshasa. Na kati na bango tokoki kotanga mwana mboka Fernande Kalaka wa Renadoc lisanga ya mangomba maye matalaka mambima makoki mamoto na ekolo ya RDC. Na epa yesusu mwana mboka Fernande ayebisaki bokeli ya mbano ya sika na kombo Floribert Chebeya pona bato basomba eba kosala mosala malamu. Mbano yango ekozala pona kolakisa mosala Floribert Chebeya asalaki awa ekolo ya RDC.
Na Sud Kivu mambi ya makoki mamoto mazali na pasi mbala mingi mangomba maye malandelaka makoki mamoto mayebisaka lolenge bambeba ndenge na ndenge esalemaka o etuka. Na libakuli na bakambi ya misala makoki mamoto batambolaki na balabala ya engumba ya Bukavu mpe bazwaki maloba pona koyebisa lolenge bakosala makasi tango inso pona lokumu ya makoki mamoto. Obele na mayematali mokolo mwalelo ya bosepeli milulu po na mibu tuku motoba na mibale ya kondimama ya mokanda ya makoki mamoto. Lobiko ya bapayinsango na mosala mabango ezali malamu te na ekolo ya Kongo Demokratike. Makoki ya bapayinsango ekoki lisusu kozala na pasi mingi na mobu mozali koya mingi po na misala ya maponomi. Manso mana mayebanaki na bosakoli mokanda ya basango ya lingomba ya journaliste en danger. Ezalaki na masolo bakambi ya jede bazalaki na yango lelo na bapayinsango awa na Kinshasa. Tolanda lisusu ndimbola ya Joli Lor Mbalivoto na sango ya Nadine Fula Ntimba.
Soki na mobu moleki bapanzi sango baiba mona kipasi na mosala bazalaki motango ya tuku sambo na mitano kasi na mobu moye motango mwango momatite na tuku mwambe na sambo. Donamba ya mokambi wa lingomba ya jet akabolaki makambo mango na biteni libwa na kotalaka makambo mana mason. Donamba ya apesaki mwa makanisi pe asengaki mokonzi wa ekolo pe na ndako ya batoma ba ekolo makambo maike na kati na yango kosala mobeko pona kobatela bapanzi sango na mosala mwabango. Sango malamu ezali ete atamo panze sango mokote alimweto azali oboloko bo eyebisi mokambi wa jet. Kasi atako bongo donamba ya azali kubanga ete bapanze sango bamona pasi na musala mwabango na mubu mozali kuya pona misala ya mapono mi mie miko salema.
Na mwamine ya poso ezali koyande esambiselo ya mampinga ekosilisa eteni ya yambo ya bosambisi bato baye bafunda mipona liwa ya Floribert Chebea. Esambiselo ya mampinga ekoyebisa soki ekokoba kosambisa likambolie. Toko pesa yango na maboko ya esambiselo mosusu oyo ezali likolo na yango. Na kosamba lelo na boloko ya makala ana Kinshasa bavoka ya Chebea. Basinga ki lisusu ete batinda likambolie na maboko ya esambiselo enene ya mampinga. Kasi ongambo na bango ba avoka ya bafundami basenge ete batika bakiliana bango po na mwa batango. Oetuka ya Kasai Oriental baimboka ya teritori ya Kabeyaka Mwanga bazali komona mabe mingi lolenge na teritori na bango bazangi, ba radio, to ba televizyon po na kolanda basango ya ekolo. Bakambi ya société civile bazali kobwaka mbela pe kosenga na bantoma na bango pe na bakambi etuka po na kotala likambolie na lombangu. Bango bayebisi te na eleko e mapono mimakomi pene baimboka ya teritori ya Kabeyaka Mwanga bazali na mposa ya kolanda basango po na koyeba mayemazali koleka na kati ya ekolo. Bolaibwa sango Nike Mputu.
Territoire ya Kabeyaka Mwanga elandaka sango ya etuka to ezala ya mboka te kobanda lak mukamba te okena nkuna atal radio to televizyon eleka kate ezali mpasi kolanda ata sango ya Mbujimayi oyo ezali 5 kilometre le tukumini boye mangomba makomono pasi pona bolendi si bayimboka na mambima bokolongono bwa nzoto mabokengi tope matombwa ya ekolo kasi toye bate Kabeyaka Mwanga ezali yoko mboka esika wapi bozangi boyokani bozali mingi pamba te bayimboka bawelela na kamabele pe na tango wana lolenge ya kobabenga na kimya na nzela ya radio ezali te boye nkokoso ena etungisi bayi société civile bango basengi na ba ponomi ba Kabeyaka Mwanga te bakanisa mboka wa bango kasi na botuni yoko ntoma ya Kabeyaka Mwanga ya talisite esengeli malamu te bakambi bakanisa lolenge ya kopesa makoki na mboka inso ya biangi lisusu bato ba motema malamu pona bomemi Kabeyaka Mwanga oliboso utambu jimai ni kemputu radio kapi
toko sukisa basango na biso oituka ya Maniema wapi malakisi pe basango epe samaki na maimatali mbala ya mibale ya kutanga baimboka mokambi oituka ye moko moto akambaki likitali yango liye libongisa mina ndako ya mbula matari etali bamanaka etuka na lisungi ya ndako ya molongo etali mambi ya baimboka finuap na mokuse na linakali na balingi koyeba motango ya baimboka baetuka ya Maniema. Linakali yango esengi ba milion mokama na tuku sambo na mibale ya dolar po na koko kisama. Bandeko po na kosuki sa basango na biso tokozongi la bongo o ezalaki mokuse ya basango lelo ezali mokolo ya bosepeli mibu tuku motoba na mibale. Kobanda basakola ki mokanda ya makoki mamoto o molongo. Awa na Kinshasa milulu misalemaki na ndako ya makita ya ministeri ya affaires étrangères. Na yango basali ya makoki mamoto na ekolo ya RDC. Unga mwona bango bazali koebisa te makoki mamoto matosa makana RDC te. Baebisi te ezali na mobeko ata moko te po na kobate la bango. Obele po na maematali mokolo mwalelo ya bosepili milulu po na mibu tuku motoba na mibale ya kondimama ya mokanda ya makoki mamoto. Lobiko ya wapainsango na mosala mwabango ezali malamu te kaka awa na kati ya ekolo ya RDC. Makoki ya wapainsango ekoki lisusu kozala na kokoso na mubu mozaliko ya mingi po na misala ya maponomi. Manso mana maebana ki na bo sakoli mokanda ya basango ya lingomba ya journaliste en danger. Ezalaki na masolo bakambi ya jede bazalaki na yango lelo na bapanzi sango awa na Kinshasa. Oe tuka ya Kasai Oriental lolenge bo uti kolanda baimboka ya teritori ya Kabeyaka Mwanga. Bazali komona mabe mingi lolenge na etando na bango bazangi radio to televizyon po na kolanda basango ekolo. Bakambi ya société civile bazali kobwaka mbela pe kosenga na bantoma na bango pe na bakambi ya etuka po na kotala likambolie na lombangu. Bango bayebisi te na eleko e maponomi makomi pene baimboka ya teritori na bango bazali na mposa ya kolanda basango po na koyeba maye mazali koleka na kati ya ekolo lolenge moko na baimboka ya RDC banso. Tala suka ya basango na biso ya pokwa lelo kimia pe boboto ipai binso bozali kolanda basango ya Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.